Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog saznaćete da li ulaskom u 2016. za sobom ostavljamo ekonomsku krizu koja je obilježila deceniju. Ekonomist Jože Menzinger.
Ja mislim da je kriza gotova jer nekih većih pogoršanja očigledno sada neće biti, mada je to sasvim nesigurno s obzirom na političke prilike u pojedinim zemljama ili u pojedinim regionima Europe.
Kome više odgovara za oštravanje odnosa između Irana i Saudijske Arabije?
Mislim da je mnogo više u interesu saudijskom dvora nego Irana.
Čućete što je novogodišnja književna jelka koju krase djela najpoznatijih svjetskih pisaca.
Knjiga se uvijek može na adekvatan način upotrebiti, oplemenuje vaš i um i prostor.
Kako cazinski nadrealisti oslikavaju BH stvarnost.
Ne moraš biti sposoban, dovoljno je samo da si podoban. Ne moraš biti školovan, da budeš stranke član.
Opširnije o ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do zaoštravanja odnosa između Saudijske Arabije i Irana došlo je zbog rivalstva ove dvije države, a konkretan povod bilo je nedavno javno spaknuće 47 osoba u Saudijskoj Arabiji. Iran je u 2015. upisao dobitne poene, otvorio se prema svijetu, Saudijska Arabija minuse, cijena nafte je niska, a rat u Jemenu košta 200 miliona dolara dnevno. Ocjena je to novinara, publiciste, diplomate i stručnjaka za Srednji istok Hajrudina Somuna. S njim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Somun, šta znači dodatno zaoštravanje odnosa na Bliskom istoku i kako je uopšte došlo do toga? Ili drugim riječima, evo, ko je kriv za to?
Da vam pravo kažem, vi znate kako je došlo do toga. To je ono brutalno smaknuće 46 protivnika režima i pobunjenika u Saudijskoj Arabiji i jednog vjerskog lidera šiitske zajednice saudijske. Kome je u interesu zaoštravanje uopšte odnosa između ove dvije zemlje i na Srednjem istoku? Mislim da je mnogo više u interesu saudijskom dvora nego Irana. Prvo, Iran se vratio na svjetsku i regionalnu scenu potpisivanjem nuklearnog dila prošle godine i počeo je da se oporavlja od sankcija koje su mu bile nametnute zbog nuklearnog programa koji je razvijao posljednjih 10-20 godina.
Mnogi poistovjećuju potez Saudijske Arabije, to javno odrubljivanje glava sa onim što radi ISIS. Kakve se time poruke šalju u muslimanskom svijetu?
Muslimanski svijet je podijeljen u stvari mnogo više možda po nekim drugim šalovima nego po sektaškim. A poruke se poručuju u muslimanskom svijetu da se ne diraju oni koji zastupaju, kako se to kaže, retrogradni islam, uličen u vehabijskoj filozofiji, znate, koji je prihvatila Al-Kaida, a onda je iz te filozofije su se izrodile i ove radikalnije grupacije od kojih je najžešća Islamska država.
Kakve reperkusije taj, evo sada već, lonac, da tako kažem, koji ključa u takozvanom islamskom svijetu, može imati na širije područje, ali i na Bosnu i Hercegovinu, što da ne?
Ja ne bih ulazio u to koliko mogu biti imati reperkusije na Bosnu i Hercegovinu. U svakom slučaju, ovo trenutno zaoštravanje na Srednjem istoku nije u interesu ni Europe ni svijeta, pa ni Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što se i prije ovog zaoštravanja događalo nije bilo tako optimistično, jer Islamska država je gubeći teritorije tamo gdje se i formirala vještački, ona nastoji da širi strah i potiče na terorističke akcije u svijetu kome naravno pripada i Bosna i Hercegovina.
Da li ovo još, ovaj odnos sada Irana i Saudijske Arabije, nanovo otvara pitanje odnosa šiita i sunita?
Ovo nije sukob ni na Srednjem istoku, ni šire u svijetu islama između šiita i sunita, nego je to sukob između različitih interesa, većih i manjih, regionalnih sila ili stranih zapadnih sila i Rusije.
Da li je moguće iz današnjeg ugla izvesti neke zaključke o procesima u arapskom svijetu? Evo da krenemo od arapskog proljeća pa do sada već otvorenih sukoba u tom dijelu svijeta.
Dobro, kad ste spomenuli arapsko proljeće, ovaj šejh El Nimrija, mislim da se zove, koji je pogubljen u Saudarabskoj Arabiji i zbog koga je čitava ova kampanja krenula protiv Saudijske Arabije, upravo je on bio jedan od lidera takozvanog arapskog proljeća na Arabljanskom poluostrvu. I on je 2011. zastupao stavove da treba doći do promjena autoritarnih diktatorskih režima na Srednjem istoku, i to ne silom nego miroljubivo. I on je zbog toga uhapšen i zbog toga je i smaknut.
Već ste u prethodna dva odgovora spomenuli taj odnos Amerike, odnosno Zapada i Rusije. Evo i na ovom primjeru ni Rusija ni Amerika ne posmatraju to kao nijemi posmatrač. Jesu li opet, da tako kažem, interesi ove dvije velike sile lome na ovom području?
Pa oni interesi se i lome, a i negdje se i približavaju na ovom području, jer je u interesu i Sjedinjenih Država i Rusije, kao i cijelog svijeta, da se zaustavi taj međunarodni terorizam koji se širi iz Islamske države dalje prema svijetu. Zbog toga su uznemireni u stvari u diplomatijama i u Moskvi i u Vašingtonu, i možda je u ovakvoj situaciji diplomatija Obamine administracije mogla biti još oštrija u kritikama Saudijske Arabije.
Gost radija Slobodna Evropa bio je Hajrudin Somun, ugledni bosansko-hercegovački novinar, publicist i diplomat te stručnjak za Srednji istok.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O globalnoj ekonomskoj situaciji i predstojećim trendovima, utjecaju migracije sa Bliskog istoka na Evropsku uniju i završetku globalne ekonomske krize sa slovenskim ekonomistom, pravnikom i političarom Jožom Menzingerom razgovarao je naš Esad Krcić.
Profesore Menzinger, aktualnu globalnu političku situaciju prije svega karakteriše pogoršanje odnosa Rusije i Zapada. Kako će se to odraziti na globalnu ekonomsku situaciju i trendove?
Globalna ekonomska situacija nije najboljem položaju. Izgleda da će biti rast globalni oko 3% bruto društvenog proizvoda, a ta sačinjava neku bolju stagnaciju u razvijenim zemljama, pad rasta u zemljama koje ste nekad mislili da će brzo rast, to su zemlje BRIKA, i na neki način jako nesigurnu situaciju u zemljama u razvoju. Tako da neke prilike nisu najbolje, ono što se sad događa u svijetu ide u prilog tomu da možemo biti pesimistični više nego što se radi o optimizmu ako gledamo Međunarodni monetarni fond i njegove nagađanja za budućnost, ona se više i kreću na dole nego na gore.
Kako će više milijonski priliv ljudi koji, bilo kao izbjeglici ili ekonomska migracija, stižu sa Bliskog istoka i Sjevera Afrike, dugoročno uticati na ekonomsku, socijalnu i političku situaciju u Evropskoj uniji?
Prvo što možemo reći, ekonomska situacija, odnosno utjecaj migracije na ekonomiju Europe se pretjeruje. Ako pogledate razvoj u 10 posljednjih godina, europsko stanovništvo povećano je za 15 miliona, od toga je samo 3,7 miliona prirodni rast, sve ostalo su bile migracije. Ako pogledate unutar Europske unije, pogotovo Njemačku, stanovništvo Njemačke opalo bi za 1,7 miliona za 10 godina da se oslanja samo na prirodni rast, i to je na neki način nadoknađeno prilivom od 1,9 miliona. Ako gledate strukturu ovih ljudi koje dolaze u Europu, vidjet ćete da je najviše dolazilo Kineza, Indica, relativno malo iz zemalja iz kojih sada dolaze, znači Sirija, Afganistan. Oni su počeli dolaziti tek pre nekoliko godina. Ako uzmemo neke brojke šta bi se desilo, ako uzmemo da bi dobili 3 miliona novih useljenika koji ne bi imali nikakav posao, troškove Europske unije za, ako bi izjednačili socijalna davanja njima sa socijalnim davanjima vlastitom stanovništvu, troškovi svega toga iznosili bi 1,6 tisočinka društvenog proizvoda Europske unije. Znači, ekonomski se troškovi preteruju, čak bi ti troškovi mogli na neki način dostići rast u Europske unije, a druga stvar su socijalne i političke posljedice na duže vreme, znači u 10 godina. I kod nas, ako gledate Slovenija, Slovenija se ugrađuje, što je po mom mišljenju najveća sramota koju smo doživjeli od stvaranja Slovenije pa do sada i koja je sasvim nekorisna, niče čemu ne služi, onda i troškovi, ekonomski troškovi su i u Sloveniji relativno niski, samo se ono preteruje. Ako gledate čitavu Europu, znači ako svi ljudi koje dolaze troše tamo, onda će se društveni proizvod čak i povećati, jer i u svjetskim prilikama i pogotovo u ovim razvijenim zemljama nije problem na strani ponude proizvoda, nego je problem na strani tražnje proizvoda, tako da ja mislim da se oko tih migracija prave suviše mnogo problema.
Prošlo je više od 2,5 godine od kada ste rekli da će ekonomska kriza trajati sve dok se na nju ne naviknemo. Dakle, da li se sada početkom 2016. može reći da je kriza gotova, jer čini se da su se na nju svi navikli i da niko više ne očekuje neku novu ekonomsku ekspanziju?
Pa ja mislim da smo se na neki način navikli, čak je porastao optimizam stanovništva, jer je sad taj optimizam se oslanja na neke skromnije brojke na koje se oslanjaju u prošlosti. Sada su mladi zadovoljni ako ima nekih izgleda da dobiju posao, stari ako imaju zaposlenje i penziju, znači da smo se ipak navikli na neko društvo koje se bazira na razvoju bez nekog rasta. Znači u tom pogledu ja mislim da je kriza gotova, jer nekih većih pogoršanja očigledno sada neće biti.
Bio je to razgovor s ekonomistom Jožom Mencigerom.
slobodnaevropa.org.
Idilična slika brige o Beogradu ili politička promocija preko grbače socijale. Jedan od ta dva zaključka mogli su izabrati promatrači akcije u kojoj su gradonačelnik Siniša Mali i ministar za rad Aleksandar Vulin čistili Beograd od snijega. U svakom slučaju, još jedna priredba za javnost u kojoj su nevoljni akteri bili najsiromašniji uspješno je odigrana. Zoran Glavonjić je priredio.
Za ovu priliku u kojoj su dvojica zajapurenih političara predvodili oslobađanje trotoara kod Vukovog spomenika, kao prigodna radna snaga angažovani su i korisnici socijalne pomoći koji su u narandžastim prslucima vredno lopatali snežne nanose.
Svaka čast, gospodine Vulinu i svim oni koji ste pridružili Vulinu u čišćenju i u akciji čišćenja snega.
Ironično je za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao nastup predstavnika vlasti Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog savjeta Roma, i dodao da bi bolje bilo da država socijali u kojoj je najviše Roma obezbedi posao.
Mesto ministru nije da čisti sneg. Mislim da on nije korisnik socijalne pomoći pa da može da uzme lopate da čisti sneg. A ovo je čisto izživljavanje, da teren je mak na konac sa korisnicima socijalne pomoći. To je dobra predizborna kampanja, jedna najava ministra za ulazak u predizbornu kampanju.
Iako su na čišćenje snega uredno pozvani i novinari, pa je publika na televiziji iz toplih domova mogla da vidi promrzle funkcionere u akciji, ministar Vulin sa ljutnjom je odbio pomisao da se radi o reklami.
Neka svako uradi ovakvu političku promociju, ja sam siguran će građani Srbije biti jako zadovoljni da ih vide na delu.
U društvu razdraganog gradonačelnika i ministra Vulina bio je i Boža Milenković iz Padinske Skele, koji sa bolesnom suprugom i ćerkom od 10 godina živi od 13.000 dinara nakon što je izgubio posao i izbjegao sa Kosova. Nemu što je ne navikao na pažnju medija, rekao da se dobrovoljno prijavio za čišćenje snega.
Da pomognemo preko socijalnog da se očiste ulice, da bude Beograd čisto, snega zbog starih osoba, da patriota se vraćaju, šta bi još.
Radno je u politički sporovoznim danima posle novogodišnje noći protekao još jedan događaj priređen za javnost, u kom su, čini se, nevoljni akteri bili najsiromašniji. Sa te scene opremljen novom novcijetom lopatom koju su mu uručili gradski komunalci, crnim čizmama i kombat pantalonama kojima ni mraz ne može ništa, ministar Vulin poručio je da će najsiromašniji i dalje morati radno da se angažuju.
Ovo je način da pokažu da socijalna pomoć nije zanimanje, već stanje, nesrećno životno stanje koje se može i mora promeniti učešćem čitavog društva, ali i učešćem pojedinca, prvenstveno radom. Ovo je njihov rad, sada kad je najpotrebniji.
Ovaj događaj na kom su predstavljeni siromašni koji daju doprinos javnim radovima podsjetio je na vladinu uredbu o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći iz oktobra 2014. Ukratko, radno sposobni primaoci socijale, kojih je u Srbiji 123.000, obavezni su da rade ili im u suprotnom centri za socijalni rad ukidaju pomoć. Katarina Golubović iz nevladine organizacije JUKOM, Komitet pravnika za ljudska prava, kaže da je ta uredba neodrživa.
U suštini uredbom jeste uvedena jedna vrsta prinudnog rada. Ključno pitanje jeste da li uopšte naša politika, da li se vodi u skladu sa socijalnom pravdom koja je proklamovana u Ustavu. Pored vladavine prava mi smo i zemlje socijalne pravde, međutim nažalost to sve u posljednjih nekoliko godina pada u vodu.
Da li će uredba pasti, odlučit će Ustavni sud koji već 15 mjeseci ne daje odgovor na 4 inicijative NVO sektora, ali za sada je sigurno da novog snega ovih prazničnih dana neće biti i, kako su sa trotoara poručili političari, za Beograd nema zime, rade prevoz i grejanje, a ako bude potrebe, opet će lopate u ruke, zajedno sa vrednim primaocima socijalne pomoći. Od tih radova, zaključuje Vitomir Mihajlović, sirotinja još ne vide koristi.
To su ljudi koji su u punoj snazi, koji mogu da daju neki svoj drugi doprinos u onom zanimanju za koji su se obučavali. Nešta je situacija da vi neko ko prima socijalnu pomoć, a završio je recimo za informatičara, da ga terate da čisti sneg.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I još jedna snježna priča iz Srbije. Molimo vas, izvinite. To je manje više sve što su dva javna poduzeća u sistemu srpskih željeznica imala saopćiti nakon što su u nedjelju, nakon sudara vlaka i automobila na pruzi Beograd-Bar kod Valjeva, ostavila 224 putnika da više od 9 sati sjede u vagonima bez struje, grijanja, hrane i vode. Izvinjenje je licemjerno. Građanima se mora platiti odšteta, apeliraju iz Udruženja za zaštitu potrošača, bilježi Branka Trivić.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović odmah je izjavila da su ljudi koji vode Železnice Srbije odgovorni za to što su putnici imali neprijatnosti više od 9 sati i što im nije obezbeđen alternativni prevoz.
Železnica je tačno znala svakog trenutka šta je morala da uradi. Zašto to nije uradila? Videli smo zašto, zbog toga što je očito ljudski faktor, kao što se često dešava, zatajio. Unutar sistema stvari nisu najbolji način funkcionisale i to ćemo popraviti. Nisam sigurna da tu ima dovoljno znanja. Dakle, raspisujemo konkurse, biraju se novi direktori, pa oni koji su najbolji, koji umeju taj posao da rade, oni će ga i raditi.
Nenada Stanisavljevića iz službe Železnice Srbije za odnose sa javnošću pitali smo šta se preduzelo po pitanju sankcionisanja odgovornih za udar na zdravlje i dostojanstvo putnika u vozu.
Ne znam, nisam, mogu da vam kažem da neki ljudi već jesu promijenjeni, ali moram da proverim sa kolegama i iz Srbija voza i iz infrastrukture da mi oni to zvanično dostave. Ono što znam pouzdano, to je u Srbija vozu, a mislim da se i u kompaniji Infrastruktura Železnice Srbije disciplinski postupci su juče bili pokrenuti, tako da očekujemo vrlo brzo ishod tih njihovih aktivnosti.
Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača, poziva putnike da se jave nacionalnoj organizaciji kako bi protiv Srbija voza i infrastrukture Železnice Srbije podneli kolektivnu tužbu za odštetu, podsjećajući da će to biti besplatno. A povodom izvinjenja ova dva preduzeća, on za Radio Slobodna Evropa kaže:
prosto vređa to izvinjenje. Najmanje što nekog može zadovoljiti putnika, da se tog trenutka ne da podnese ostavku, nego da se najuri sa poslom, da im se zabrine narednih 5 godina da radi.
To je također ozbiljan atak na zdravlje ljudi.
Pa kako da ne? Zato i kažem, imate pravo da tužite Železnicu za narušeno zdravlje zbog tu nematerijalnu štetu, minimalno 300.000. Svi treba koji su bili u vozu da tuže. Mogu nama slobodno sebe, znaju svi organizacije potrošača, na sudu i zastup potrošača do 500.000 je besplatna taksa, tako da nema nikakvog problema, nek nam se svi javi koji su bili u vozu. Pokrenut ćemo kolektivnu tužbu, odnosno kolektivnu zaštitu i upravne mere da se pokrenu strane Ministarstva trgovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Književnici cijeloga svijeta iz različitih vremena svi zajedno i odlično se slažu. Vješte ruke užičkih bibliotekara napravile su jedinstvenu književnu novogodišnju jelku, slažući knjigu po knjigu. Nesvakidašnji način da se građanima čestitaju novogodišnji i božićni praznici. Tim povodom iz Užica Novka Ilić.
Andrić, Bečković, Tolstoj, Hemingway, Coelho, Desanka Maksimović, Jesenjin, Byron. Svi su zajedno u holu Užičke biblioteke, a bit će tu još 20 dana da Užičanima čestitaju novogodišnje i božićne praznike. I svi su svojim porukama i naslovima oplemenili ovaj prostor, čineći jedinstvenu novogodišnju jelku, koja je izazvala veliko interesovanje užičke čitalačke publike, ali i građana koji do sada nisu bili članovi biblioteke. Bila je to ideja nekoliko bibliotekara, kaže Biljana Davidov, kojoj nije bilo teško da slaže naslov po naslov, a onda mašnice, sijalice, svećice.
Polovinu ove jelke čine knjige koje su predložene za rashod. Knjiga se uvek može na adekvatan način upotrebiti i oplemenuje vaš i um i prostor, a druga polovina su knjige na stranom jeziku, da skrenemo pažnju naših korisnika i na te naslove, engleskom, ruskom, francuskom.
Na vrhu jelke je Andrić i poruka da za sreću ne treba mnogo.
Čijom mišlju bi možda najbolju poruku i poslali, a to je da nam uvek u životu, parafraziraću ga, je malo potrebno da budemo srećni i da nam to malo uvek nedostaje. Mi predlažemo upravo da tu prazninu ispunite knjigu.
Uz jelku do knjiga je pametni Sneško da otkloni jezičke nedoumice, podsjeti na pravilno pisanje i čitanje. Bibliotekarka Ratka Karajčić.
Sada je zimski period. Glavni junak tog godišnjeg doba je Sneško Belić, otuda i on tu, aktuelan je. Želili smo da uveselimo naše korisnike, ali i da skrenemo pažnju na važnost pravilnog govora, korišćenja pravopisa, kad ste u jezičkim nedoumicama, da nije loše prelistati. I mi ćemo se truditi svake sedmice da menjamo po jednu jezičku nedoumicu koju će Sneško držati u ruci.
I tako književna jelka i pametni Sneško u holu Užičke biblioteke raduju, opismenjuju, produhovljuju, iznenađuju i neumorni su. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz programa Pred vratima Evrope, koji uređuje Gordana Sandić Hađi Hasanović, izdvojili smo ovu priču.
Jedan od najpoznatijih, uslovno rečeno, BH proizvoda, ne samo u regiji i u Evropi, nego i u svijetu, su cazinski nadrealisti ili cazinska audicija. Radi se o sedmorici duhovitih i zabavnih ljudi s radiotelevizije Cazin ili bivših uposlenika ove kuće, koji svojim doživljajem BH politike i humorističkom obradom svakodnevnih situacija u kojim se nalaze BH građani, zasmijavaju brojnu publiku. Pripremila Azra Bajrić.
Ne moraš biti sposoban, dovoljno je samo da si podoban. Ne moraš biti školovan, da budeš stranke član.
Kenan Alagić, glavni i odgovorni urednik RTV Cazin, autor brojnih već antologijskih uradaka programa.
Želimo se dobro zabaviti, vrlo često nasmijati na naš svakodnevni život koji uistinu i nije smiješan, ali to je ta doza bosanskog humora da to ide prvo na vlastiti račun, pa se valjda i ta teška situacija lakše podnese. Baziramo se i na dobrim pjesmama koje su ostali hitovi, na političkim procesima ili često teškoj socijalnoj situaciji.
Ej računi, znate li šta, ne mogu više brate vako ja, ko bi to sad plaću,
sadržaj se nameću sami po sebi, a njihovu tematsku odrednicu nije teško pronaći. Aladin Delalić, tehničar u RTV Cazin, utjelovio je brojne likove i danas rado gledane.
Što se tiče ideje, uglavnom dolaze spontano. Znači, otprilike svake godine gledamo i pratimo šta se dešava u toku godine na TV-u, jel? I onda otprilike uzmemo ono što je najpopularnije, a ima tu i nekih originalnih ideja koje sam smislimo, znači ne vezano za bilo kakvu temu koja se trenutno dešava u svijetu ili kod nas.
Mada u ekipi svi rade sve, Aladin je otpjevao brojne parodije na hitove, za koje je tekstove uglavnom pisao Irfan Račić. Iznimno su popularni, svi odreda i danas aktuelni.
Obično ja uzmem neku pjesmu koja je poznata bez obzira na žanr, i onda na tu pjesmu napišem tekst. Taj tekst obično oslikava svakodnevne situacije u kojima se mi nalazimo. Ponajviše su to u stvari problemi sa kojima se mi suočavamo. Oni ekonomski, politički, socijalni problemi, tako dalje.
Za muzičku obradu uglavnom je zadužen Haris Omanović. Ipak ono po čemu i njega i sve ostale članove ekipe pamte jesu pojedini likovi.
Lik po kojem sam prepoznatljiv je taj nesretni Selveden iz tog sela Oždrlje, sirovi onaj ruralni dečko.
Ekipa je već skoro dvije decenije ista. Teme uglavnom bosanske, cilj razveseliti i nasmijati ljude. O nekim višim ciljevima ne razmišljaju, no često žaoke njihovih uradaka izazovu reakcije onih koji su dotaknuti ili nisu, a pronađu se. Kenan Alagić.
Primjedbi na neke stvari, možda je najbolja riječ primjedbi, jeste bilo, mislim da su bile neopravdane. Evo ja ću navesti taj primjer, nažalost to je priroda naših karaktera, mi smo vrlo često površni i neke stvari i ne sagledamo do kraja, u ovom slučaju ne pogledamo i ne slušamo. Pjesma koja nosi naziv Dejtonski rastanak koji smo napravili prošle godine, a sada je dobila na popularnosti, ne znam zašto, pa ljudi misle da je ovogodišnji uradak, govori u stvari o Dejtonskom rastanku i ako je pažljivo poslušati vidjet ćete da u tom tekstu nema apsolutno ništa sporno, čak nekoliko puta se u stvari proklamuje ta ideja samo još jedinstveno Dami, a realno govori o onome kako je stanje danas.
Entiteta, stigne miris prosperiteta iz cijele avlije.
Bilo je još kritika, manjih neprijatnosti, ali zanemarivo u odnosu na efekat koji postižu kod običnih ljudi za koje i rade program.
Obećat ću, prevarit ću, i džepove napunit ću, familiju zaposlit ću, jer sam glavni, jao da! Navlašit ću, zimovat ću, u Neumu ljetovat ću, dobra lova, sve do krova, blago meni, ha, ha, ha! I na kraju kad obećam promjene, ne veruj mi, lažem te, tako ti je raja moja kad vada bosanac.
I za kraj pomalo bizarna priča. U Moskvi je u prodaju pušten još jedan proizvod inspiriran ruskim predsjednikom. Riječ je o parfemu nazvanom Vođa broj 1. Kritičari Kremlja svrstavaju ga u još jedan od marketinških trikova promoviranja kulta ličnosti ruskog predsjednika, a oni koji su ga isprobali su ili oduševljeni ili potpuno razočarani. Jedno je sigurno, ravnodušnih nema, kaže naša Jasmina Lazić.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin ima sve ozbiljniji status zvezde. Posle majice i šolje sa njegovim likom, votke sa njegovim imenom, kalendara za 2016. na kome je prikazan u očekivano 12 poza i isto toliko situacija, na red je došao ni manje ni više nego parfem. Vođa broj 1. Tako se zove kolonska voda čije mirisne note predstavljaju esenciju lika i dela ruskog predsjednika i nedavno je pušten u prodaju u kultnom moskovskom tržnom centru GUM. A oni koji su tih dana šetali među radnjama imali su priliku da Putina isprobaju na svojoj koži. Mogu li da stavim malo Putina na vas?
Da, samo napred.
Ribizle, limun, borovina. Tako miriše vođa upakovan u sofisticiranu crnu bočicu sa profilom Vladimira Putina. Da bi došao do ove formule, beloruski parfimerist Vladislav Rekunov je, kaže, pomno proučavao video priloge sa ruskim vođom. Gledao je, gledao i došao do sljedećeg rezultata.
Kompozicija koju smo stvorili istovremeno topla i dobro zaokružena, ujedinjujuća, rekao bih, dakle nije u pitanju agresivan miris, pre privlačan, prirodan zapravo.
Ima međutim i onih koji ne dele ovo mišljenje.
Iskreno, miriše kao jeftina kolonska voda.
Ne, ne, hvala. Ne želim ga čak iako je besplatan.
Ali nije besplatan. Bočica od 100 ml košta 6.500 rubalja, odnosno 95 dolara. Za prave patriote reklo bi se, cena prava sitnica.
Video možete pogledati na našem internet portalu u multimedijalnoj sekciji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.